зауважень і пропозицій передамо. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я запрошую до слова представника національного темпус-офісу в Україні Жанну Васильівну Таланову.
Ну, на сьогодні це вже програма «Еразмус плюс», яка, до речі, є одним з інструментів інтеграції вищої освіти, частково професійної освіти до європейського простору, що зазначено в угоді про асоціацію України та ЄС. Я два слова буквально скажу. У нас мандат на підтримку реформ в сфері вищої освіти. Щодо професійної технічної освіти, тут тільки частковий інтерес, це стосується наступності освіти і національної рамки кваліфікації. Тому ми можемо тільки одне зауважити, і тут експертний висновок нас також підтримує, і вже дехто висловився з цього приводу, що на одному кваліфікаційному рівні не можуть бути кваліфікації вищої освіти і професійної або професійно-технічної. Тому цю колізію треба вирішити. Це наша позиція, позиція Європейського Союзу, якщо хочете. Тому що якщо ми хочемо, а це наше зобов'язання, пройти саму сертифікацію національної рамки кваліфікації, то ми цього не зробимо, залишивши таку норму. Це єдине, що я от можу тут запропонувати. Ну і такий невеличкий висновок щодо професійно-технічної освіти. Вся дискусія сьогоднішня переконала мене, і така думка була, в тому, що професійна освіта поки що, система професійної освіти, готова, розуміє і працює на національний ринок праці. І це нормально. Поки що ми не вийшли за рамки національного ринку праці. Вища освіта трошечки в іншій категорії перебуває. Тому не треба заважати такими нормами вищій освіті, принаймні наші, українські, інтегруватися до європейського простору вищої освіти. Що стосується інших положень, тут ми не беремо на себе сміливість давати вам рекомендації, ви фахівці, ви знаєте, що треба запропонувати, щоб удосконалити цей законопроект. Окрім тільки одного, що стосується вищої освіти.
Я запрошую до слова Сергія Вікторовича Мельника, директора Державної установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України.
Дякую. Шановна Лілія Михайлівна, панове народні депутати. Я хотів би перш за все зазначити, в цьому залі влітку йшла розмова про імплементацію закону України про вищу освіту, і пан міністр там зазначив, що закон про вищу освіту орієнтується на академічні освітньо-наукові компоненти, а професійні кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій в університетах буде це питання врегульоване в законі про професійну освіту. Ми сьогодні його розглядаємо. Я, на жаль, серед цих 53 статей так і не знайшов. Іншими словами, Лілія Михайловна, при доопрацюванні, можливо, в законі про освіту, можливо, зміни до закону про вищу освіту, чи при доопрацюванні цього законопроекту треба це питання врахувати, тому що на сьогоднішній день існує колосальна проблема в університетах. Їх чекають дуже такі непривабливі перспективи, коли вони не можуть уже чи не зможуть найближчим часом визначати професійні кваліфікації своїм випускникам. Стосовно проєкту рішення, я б запропонував в першому пункті, це моя позиція, замість прийняти за основу, подати на доопрацювання. І другий пункт, виключити так, як це, наскільки я розумію, прерогатива по регламенту постанови Верховної Ради. Друге, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, говорить, звісні проблеми. Мені здається, тут це вже наслідок. Причина десь набагато глибше. Дві частини. Уже Лілія Михайловна вела мову про це. Дійсно, ну, якась, ну, я не знаю, дурниця, чи як це назвати. У нас існує з 2011 року національна рамка кваліфікації. Вона запроваджена постановою Кабінету міністрів. Фактично компілює на майже на 100% європейську рамку кваліфікації. На цю рамку кваліфікації, як на Біблію, посилаються закони. І закон про вищу освіту, цей законопроект. Ну, мені здається, тут треба, мабуть, змінити цей підхід і, як мінімум, в законі про освіту виписати адекватну для наших реалій, для наших навчальних закладів, національну рамку кваліфікації, чітко прописати, ну, далі не буду повторювати те, що пані Гриневич зазначала. Це одна із причин. Друга причина, ну, фактично, молодший спеціаліст вищої освіти, він був потрібний закладам вищої освіти, університетам, які в період жирування займалися поглинанням технікумів, займалися поглинанням вищих професійних училищ, прибрали все, що погано лежить, наситилися, а тепер викинули просто-напросто, як непотрібне, смітник за межі закону про вищу освіту. От і все, треба речі називати своїми іменами. Чи може бути ці дві кваліфікації на одному рівні? Можуть, і дійсно, знову ж таки, це проблема перша, національної рамки кваліфікації, тому що, як зробили грузини, є три підрамки. Одна – це академічні кваліфікації, де хочете там молодшого бакалавра виписуйте, хочете старшого магістра виписуйте, будь ласка. А є підрамка професійних кваліфікацій, де якраз місце і молодшого спеціаліста, і, до речі, незаслужено виключеного освітньо-колекційного рівня спеціаліста. Це професійна кваліфікація. І третя підрамка – це навчання на протязі всього життя. Я підтримую голову комітету. Не можна поспішати щодо укрупнення інтегрування закладів профтехосвіти. На сьогоднішній день це елемент залишки національного надбання. Це соціальні ліфти. Якщо ми їх хочемо зруйнувати, зробити філіалізацію, за рік, за два вони фактично втратять своє існування. Тому треба робити диференціацію на національні, відомчі і так далі. І я категорично закінчую проти того, щоб на формальній освіті визнавати неформальну освіту. Всі пропозиції подав до комітету. Дякую.
Сергій Вікторович, ми з вами давно співпрацюємо, і я дуже ціную ваші пропозиції, ви про це знаєте. Але теза про те, що хтось викинутий на сміття, і що ми це робимо законом, вона, по-моєму, поза межами добра і зла. Я вважаю, що такі оцінки давати не можна, і треба ставитися дуже відповідально до своїх слів. Тому що ми зацікавлені, ми, я зараз говорю від імені Комітету з питань освіти і науки, в тому, щоб ми отримали продуктивний закон, який справді буде сприяти розвитку професійної освіти і впливати на потенціал трудових ресурсів в Україні. І для того ми сьогодні зібралися, і тому ми готові працювати над доопрацюванням цього закону. Ви, як ніхто інший, дуже добре знаєте, скільки пройшло кіл пекла питання з законом про вищу освіту, як ми зараз працюємо над законом про наукову і науково-технічну діяльність, і ми маємо всі шанси правильно вчинити з цим законом про професійну освіту. Тільки треба бути при цьому конструктивними, без жодних штампів і кліше. Я всіх закликаю до цього. Шановні колеги, я прошу вибачити, але літаки, вони не мають звички чекати. Я передаю зараз слово заступнику голови, першому заступнику голови Олександру Володимировичу Співаковському. Повірте мені, що кожна пропозиція, яка буде в результаті цього, буде розглядатися в комітеті робочою групою, яка буде створена на базі комітету для розгляду цих пропозицій. І я особисто завжди читаю ці тексти перед тим, як ми ухвалюємо їх в комітеті. Тому я щиро зичу вам плідної праці, і дуже важливо, не думайте, що як ви просто щось сьогодні виголосили, а воно не буде підкріплено конкретними формулюваннями, хтось потім буде з гаслами працювати. Має бути чітко сформульована позиція у вигляді порівняльної таблиці. Дякую. Прошу.
Дякую, Лілія Михайловна. Шановні колеги, дозвольте продовжити нашу роботу. Просто на додаток хочу сказати, що якщо виступи неконструктивні і розділяють нас, бо ви розумієте, тут знаходяться народні депутати, які будуть голосувати. Більш того, ми будемо не просто тут голосувати, а після цього ми повинні це довести на фракціях, Після цього ми це повинні довести в під куполом для того, щоб депутати проголосували. Тому, якщо ми будемо так казати і розділяти нас, що вища освіта – це одне, професійне, інше таке, я в своєму виступі на цьому буду наголошувати. Просто я закликаю всіх вас просто до конструктивної роботи. А зараз я запрошую до слова Колеснику Олену Валеріївну, заступника генерального директора Федерації металургів України.
Спасибо большое. Я, пожалуй, тоже назову нас всех коллегами, поприветствую и благодарю всех за работу, за проявленное внимание и то, что полный зал. Ну, наверное, раз это аншлаг, действительно, закон для нас, для всех очень важный. Поэтому первое. Конечно, мы поддерживаем закон, и мы поддерживаем основные вещи, которые там записаны. Идеалом, конечно же, опять-таки нет предела. Это все мы тоже понимаем, но должны понимать, что реалии сегодняшнего дня диктуют некоторые условия. К примеру, про децентрализацию. Да, мы тоже обсуждали это неоднократно и говорили, что действительно нужно передавать. Но сегодня уже эту проблему говорили о финансировании. При передаче, к сожалению, еще никто ничего не передал, не принято законов, а прецеденты, когда приходят на простехи на местах и говорят, вас завтра уже не будет, готовьтесь здесь, потому что у вас отличное помещение или отличный участок земли, уже сегодня, сейчас есть. Поэтому, конечно, да, нужно передавать, но давайте сначала создадим условия на местах, проведем финансовую децентрализацию, и после этого мы передадим в регионы. Это первое. И работодатели однозначно это поддержат. Второе. Мы каждый раз говорим, что важно абсолютно в первую очередь это вмест освиты, да, то есть содержание образования. И мы очень благодарны Василию Григорьевичу Кремни, который фактически наше предложение сегодня озвучил по поводу компетентностного подхода. Это сегодня для нас важно. И мы сегодня уже делаем первые стандарты образования на компетентность, на модульном подходе, о чем мы с удовольствием говорим, рассказываем, показываем и предлагаем всем к нам присоединиться. Здесь сегодня действительно было сказано о том, что работодатели есть активные, есть неактивные, должен быть некий регулятор, который будет их мотивировать. На самом деле не регулятор будет мотивировать, а условия, при которых мы сможем, то, что вот говорил мой коллега Родион, реализовать свои предложения. Вот это важно. И в законе должно быть отображено, и мы предложения свои дали, точно так же две редакции передали в комитет, в котором написали компетентность на модульном подходе и использовании его в профтехе. Это вот и самый важный вопрос, о чем мы хотели бы поддержать и попросить всех. Сегодня нам просто необходимо поднять престиж не только преподавателей, но и в принципе профессионально-технического либо профессионального образования. Сегодня есть сумасшедшая диспропорция между высшим образованием и профессиональным образованием, но на рынок труда выходит... Я извиняюсь, конечно, люди, которые сегодня в большинстве случаев после высшего образования работают на рабочих специальностях, которых мы переучим за свои собственные деньги. Зачем это делать? Да, законом мы это не решим, но мы должны прописать такие инструменты, в которых создать условия, где все-таки поднимем престиж этого направления. И это не будет то направление, в которое дети идут, потому что не поступил в вуз. Вот это самое главное. В принципе, предложение мы точно так же передали. Я очень благодарна всем за внимание сегодня к этому закону, потому что мы будем биться до смерти за этот закон. Всем спасибо.
Дякуємо, Олена Валеріївна. Шановні колеги, якщо ми втомились і будемо не слухати друг друга, я просто, ну, закриємо засідання комітету. Ми ж прийшли працювати. Ну, шановні колеги, навіщо це? Я запрошую до слова Гурака Руслана Васильовича, голову Державної інспекції навчальних закладів України. Будь ласка. І прошу підготуватись Мірошниченка Катерину Борисівну.
Тут мікрофон трошки довший. Ні, я стою, бачите, я навіть біля крісел. Я доброго дня всім, шановні. Доброго дня всім. Я перед тим, як сказати декілька слів з приводу цього закону, я вам скажу своє бачення і свою думку. Закон конче необхідний. І закон потрібно приймати, обговорювати і вирішувати всі проблеми, які наступили в професійній освіті. Я вам покажу декілька слайдів. Це той моніторинг, який я побачив, і ті проблеми, які я побачив у професійній освіті. Насамперед, подивіться, будь ласка, за статистикою, наступний слайд, давайте, оце наша статистика, скільки у нас є на професійних технічних навчальних закладів державної форми власності. 814, із них навчається 315 тисяч учнів, де працює 49 тисяч 700 педагогічних працівників. Це велика абсолютна галузь, але це статистика. Я, будь ласка, далі. І в нас є дуже цікава тенденція, наступний слайд, про те, яку ми маємо інформацію взагалі в професійній освіті. А в професійній освіті ми маємо в Державному реєстрі юстиції 5863 суб'єкти професійно-технічної освіти. 814 в державній статистиці, 930 в інформації органів управління освіти, 2637 ті запити, які я безпосередньо зробив 3 місяці назад до управління освіти, і 1049 в ЄДЕБО. Хто мені скаже, які цифри вірити? Абсолютно ніхто не скаже, яку цифру використовувати як основу для того, щоб реформувати систему професійної освіти. Абсолютно ні. Наступний слайд, коли ми побачимо з вами, наступний, ви перегортайте постійно. Далі, наступний слайд. З цих 5842 ліцензії мають 2637 суб'єктів. Всі решта суб'єктів не мають жодних ліцензій. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми візьмемо підготовку водіїв транспортних засобів, то з 2000 суб'єктів, які готують водіїв транспортних засобів, тільки 800 мають ліцензію. З чим це пов'язано? Наступний слайд покаже чітко, з чим це пов'язано. В Законі України про професійно-технічну освіту написано, що ліцензується професійно-технічний навчальний заклад, розпочинає свою діяльність після отримання ліцензії. В Законі України про ліцензування певних видів пише, що ліцензуванню підлягає освітня діяльність закладів освіти. І в Законі України про дорожній рух написано, що підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюється в акредитованих закладах. Відповідно, ніхто не акредитує, ніхто не ліцензує, вони здійснюють підготовку. І з чим цим займатися, як в цих умовах проводити державний нагляд-контроль, незрозуміло чому. Тому що в державний нагляд-контроль інспекція проводить тільки там, де є ліцензія і де видається документ державного зразка. От ми маємо висновок. Крім того, я звертаю увагу щодо нашого закону. Ми не змінили Конституцію. В Конституції України написано професійно-технічна освіта. І якщо ми будемо розглядати цей закон, це свідомий шлях неправильний. Тому що все одно ми повернемося до професійно-технічної освіти і до професійно-технічних навчальних закладів. Це, по-перше, як і в законі про ліцензування певних видів господарської діяльності, де написано, що ліцензуються заклади освіти. А в Конституції у нас навчальні заклади. Це суттєва відмінність від того, що ми маємо і куди ми йдемо. Наступний, будь ласка, слайд. Я буквально декілька хвилин вашої уваги. Фактори я розказав. Наступний слайд. Дивіться, ми в законі передбачаємо акредитацію. Супер. До цього у нас була атестація. Але якщо ми візьмемо атестацію, яка є на даний момент, то з усіх професійно-технічних навчальних закладів, які мають ліцензію, тільки 59% не атестовані. Тобто вони не атестовані. Якщо ми перейдемо до акредитації освітньої програми, зокрема, я не вірю, що це можливо виконати, це по-перше. І по-друге, я не бачу в законі можливості, хто буде проводити цю акредитацію. Так як і на сьогоднішній день, хто проводить атестацію. Це люди, які не встигають зробити і атестувати навчальні заклади. Будь ласка, наступний слайд. Найменше атестованих суб'єктів ПТО, якщо ми взяти всю структуру, це у Києві всього 26% від ліцензованих навчальних закладів, 34 атестовані. Всі решту не атестовані. Якщо ми візьмемо по всіх областях, ви можете подивитися, щоб я не повторювався, як в кожній області відбувається атестація навчальних закладів. І наступний, будь ласка, слайд. Якщо ми маємо стан державної атестації підготовки у державно-професійних технічних навчальних закладів, які готують загальну середню освіту. Так ось, 207 навчальних закладів не атестовані в загальній середній освіті. 207 навчальних закладів на сьогоднішній день видає атестати про загальну середню освіту фактично незаконно. 207. Наступний слайд, будь ласка. Дальше. Я коротенько на проблематиці, тому що ця проблематика, ми вирішимо її в цьому законі чи ні? Ми повинні вирішити цю проблему в цьому законі, інакше нема сенсу проводити реформу цієї галузі. Перша проблема – це ліцензування, друга проблема – це атестація чи акредитація. І ми чітко повинні визначитися зараз. Ми робимо інституційну акредитацію навчального закладу, чи ми будемо все ж таки акредитувати навчальну програму. Оце дуже важливий і дуже відповідальний крок і рішення. І дати відповідь, хто це буде робити. Тому що на даний момент ми не маємо відповіді, хто буде здійснювати акредитацію навчальних програм і за якими критеріями. Якщо ми візьмемо мережу ліцензованих, я наголошую, навчальних закладів, у нас є 2637, з них 945 державної форми, 350 комунальної і 1342 іншої форми власності. Я вам поясню, звідки я беру інформацію і кому я довіряю. Я взяв інформацію з ЄДЕБО, з статистики, з Міністерства юстиції, з Державного реєстру, і я зробив запити до управлінь освіти. Найбільше я довіряю інформації департаментам освіти, тому що вони безпосередньо на місцях бачать, що в них відбувається. Тому я посилаюся на їхню інформацію і більше довіряю їхній статистиці, хоча і їх також приходилося перевіряти декілька разів. Наступний, будь ласка, слайд. Якщо ви візьмете мережу, подивіться, і Міністерство освіти в своїх слайдах показує мережу, це їхній слайд, ви побачите, що у нас є сфера послуг, агропромисловий комплекс, будівництво, зв'язок, транспорт, промисловість. Коли ми почали перевірки профільності навчальних закладів, то я в кожному професійному технічному навчальному закладі в більшості бачу підготовка, комп'ютерний набір, ще там щось. Професійності. У 70% навчальних закладів професійності уже спеціалізованості немає. Про неї вже забули. Її забули про це. І тому не треба з цим прив'язуватися і рухатися про те, ті галузі, які необхідні для кожного регіону і для кожного краю. Наступний, будь ласка, слайд. Я вам хотів показати тенденцію з 91-го року. Як змінювалася кількість навчальних закладів з 91-го року і до сьогоднішнього дня. Червоні цифри – це цифри з врахуванням окупованих територій і Автономної Республіки Крим. Тобто на даний момент ми маємо 802 навчальні заклади, в якому навчається 300 тисяч учнів. Тенденція і динаміка з 91-го року абсолютного спаду. І наступний слайд, будь ласка. Але якщо ви подивитеся 2010 рік і 2014 рік, то кількість учнів зменшується порівняно з 10-м роком, але кількість вчителів, викладачів, педагогічних працівників збільшується. І на даний момент потреба в педагогічних працівниках абсолютно, далі слайд, і ви побачите, що це кількість учнів на одного викладача по Україні. Середня кількість у нас 21 учень на одного викладача по Україні. Далі слайд. Для чого я показую, а потреба у викладачах ще 11%. 11,2% ще викладачів, вчителів потрібно в професійно-технічних навчальних закладах. Наступне. Якщо ви, але ми маємо дуже цікаву тенденцію по професійно-технічних закладах, які ми перевіряли. Коли ми перевіряємо професійно-технічні навчальні заклади, ми дивимося, на якому обладнанні вони працюють. Так от, в машину ковальських пресових елементів машинобудування. Ми маємо понад 20 років 84,7% обладнання, якому понад 20 років. У верстати і металообробні понад 20 років 77,6. У Київській області ми перевіряли нещодавно училище, яке готує, вибачте, що я так довго, яке готує осіб по ремонту двигунів, авіаційних двигунів. Ми довго шукали авіаційний двигун, і не змогли його знайти. Але оскільки вони знаходяться на аеродромі у Василькові, то ми знайшли авіаційний двигун від Іл-76, літак якого не експлуатується в Україні взагалі. Вчать цих учнів на стендах і на пальцях, хороші фахівці, напевно, але, на жаль, така інформація є. Будь ласка, наступний слайд. Я закінчую. Ще один, це щодо малокомплектності, ми вже говорили, але Лілія Михайлівна пішла, я хотів сказати про приміщення професійно-технічних навчальних закладів. Так, напевно, їх не можна продавати. Так, напевно, вони потрібні. Але, от ви подивіться, що робити з таким приміщенням? Ні, будь ласка. Михайлівська філія Вільнянського професійного ліцею Запорізької області. Контингент 17 учнів, проєкт на потужність 450 осіб. І інші навчальні заклади, які є. Тобто, проєктна потужність навчальних закладів дозволяє готувати набагато більше, чим є. Що, про що це свідчить? Якщо ми візьмемо кошти з державного бюджету, які виділені в цьому році на підготовку робітничих кадрів, ця сума складає 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Але за рахунок такої тенденції, за рахунок такої кількості осіб, які навчаються в приміщеннях, ми фактично опалюємо і витрачаємо кошти на стіни, і на дахи, і на приміщення. Там немає жодного навчального процесу. Тому цю проблему треба вирішувати також в цьому законі. І наступний слайд, будь ласка. В зв'язку з цим собівартість по Україні підготовки одного учня в професійно-технічних навчальних закладах складає 18 700 гривень. Для порівняння, у вищій освіті 3-4 рівня акредитації ця сума 24 тисячі гривень на рік. 24 тисячі гривень на рік. По різних галузях ми вам показали, яка середня вартість. І наступний слайд. І наступний ми тоді перейдемо і далі. Далі, будь ласка. Але, якщо ми говоримо про професійні технічні навчальні заклади і про те, яка потреба в кожній області, то я вам хочу показати, наприклад, Львівську область. Кількість підприємств машинобудівної промисловості 114 зареєстровані і діючі. Ми перевіряли цю інформацію і діючі. Професійно-технічні навчальні заклади цього регіону підготували в цьому році 0 осіб. У Миколаївській області 44 – 0 осіб, які прийшли. Наступний, будь ласка, слайд. Наступний. І ми бачимо дуже цікаву тенденцію. Щорічно реєструється у нас безробітних 1,3 мільйона осіб. З них 34% мають професійно-технічну освіту. 34% професійно-технічного освіту. Наступний слайд. І ще один, будь ласка. Залишіть. Але, коли ми майже всіх працевлаштовуємо після першого року навчання, то ми показуємо інформацію, що 100% осіб працевлаштованих. Після першого року 62-74% осіб звільняються з місця роботи і знову йдуть на біржу Центр соціального захисту. А через 2-3 роки ця сума складає 25-30%. Наступний, будь ласка. І на кінець. Коли ми говоримо про те, що у нас дуже багато випускників вищих навчальних закладах і дуже мало професійних, то з 91-го року тенденція випускників вищих навчальних закладів зростає, а професійно-технічних падає, і ви бачите на шкалі, як це є. Наступний. Ну, ми вважаємо за доцільне, ми передали свої пропозиції до закону, але я вважаю, що дякую за увагу, і я вважаю, що якщо ми ці питання всі вирішимо в цьому законі, ми тоді зможемо говорити про реальні зміни у професійно-технічній освіті. Дякую.
Дякуємо, Руслан Васильович. Я так розумію, аплодисменти підтверджують, що можна вже депутатам виступати і голосувати. Так?
Ні, ну...
Так, так будемо підводити риску?
Можна ще...
Ні, ну для цього виступу нищівного. Добре, продовжуємо роботу. Шановні колеги, я прошу порядку, будь ласка, інакше конструктива не буде. Я вам скажу, у нас є відчуття того, що приймати чи не приймати цей закон, хто б його не гнав. Тому давайте попрацюємо, бо не буде ні закону, нічого не буде. Шановні колеги, і тут народні депутати для того, щоб вислухати вас, для того, щоб прийняти рішення відносно того, чи подавати його далі, чи його необхідно допрацьовувати, чи його необхідно в першому читанні допрацьовувати і таке інше. Продовжуємо роботу. Мірошниченко, запрошую до слова Мірошниченко Катерину Борисовну, директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти міста Київ, голова правління Київської міської асоціації працівників профтехосвіти. Але я прошу вас, оскільки ми будемо закінчувати роботу 17-й годині, я дуже прошу вас скорочувати свої виступи, або хтось просто не виступить. Будь ласка, запрошую.
Щиро дякую. Дякуючи тому, що передо мною вже два із чотирьох проблемних питань, які я хотіла висвітлити, уже озвучено, тому в мене часу буде не дуже багато. Але я не можу перейти до свого виступу, аби не прокоментувати попередню презентацію. Ми дуже щиро вдячні за таку статистику, але дивує ось що. Одна позиція була в місті Києві з 34 державних закладів, атестовано лише там 34 навчальних державних заклади. 26. Повірте, нас 24 державних навчальних заклади. і в 1997 року було 31. Коли було 34, я навіть не можу пригадати. Тому атестовані всі державні навчальні заклади і плюс 4 недержавних навчальних заклади з їхнім побажанням. Це перше. По-друге, назвали професійний ліцей Київської області, який готує спеціалістів по авіадвигунам. То давайте ж скажемо, що це Васильківський коледж, який входить в структуру вищої освіти. Сидять колеги. І третє. Всі були прекрасні діаграми, не було одної – фінансування закладів професійної освіти. За останнє. І буквально два слова по тим позиціям, які я хотіла би озвучити, і які ще ніхто нібито так не озвучував. Перше. Прозвучало питання про власність професійно-технічних навчальних закладів. І Ліля Михайлівна в цьому виступі сказала, що, можливо, частина буде передана на місцеві бюджети, а частина залишиться у державі. Це категорично не можна робити. Ми вижили тільки тому, що мали єдину систему. Треба питання вирішувати однозначно для всіх закладів. Бо у нас є дуже негативний досвід дії розпорядження 42-Р Кабінету міністрів України, коли вже були поділені заклади, які фінансувалися із державного бюджету і через субвенції місцевого бюджету поряд училища. В одного є надбавка 20% за престижність педагогічної праці, в тих немає. В тих є кошти на харчування, в тих немає. Цього не можна ні в якому разі робити, особливо в умовах економічної кризи. Місцевий бюджет не витримає. Якщо й передавати на місцевий бюджет, то тільки за умови державної субвенції. Це перше. І друге, дуже серйозне. В проєкті закону передбачено, що, цитую, педагогічну діяльність можуть проводити особи, які пройшли процедуру зовнішнього незалежного підтвердження кваліфікації, сертифікації. І вони будуть проводити оцінювання педагогічної діяльності, враховуючи результативність. Як ми можемо пройти зовнішню сертифікацію тих педагогічних працівників, які прийдуть на посади майстра виробничого навчання, які мають прекрасний виробничий досвід, високий робітничий розряд? Як вони можуть пройти при вступі до навчального закладу цю сертифікацію? А потім запитання, а як цю сертифікацію будуть проходити випускники вищих навчальних закладів? Вони отримали диплом, вони пройшли державну кваліфікаційну комісію, а тепер ще їх будуть атестувати. І якщо сказати, що він не може працювати педагогом, то куди держава викинула гроші? Ми не проти сертифікації, але тільки тих педагогічних працівників, які мають педагогічний досвід. Все. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо, Катерина Борисівна. Просто для ремарки хочу сказати про фінансування. Так. Голова Державної інспекції закладів чітко сказав 18 700 гривень на, в середньому по Україні. Тобто питання фінансування були освітлені в цьому виступу. Шановні колеги, я запрошую до слова Вороняка Романа Михайловича, заступника начальника управління професійно-технічної освіти, координації. Шановні колеги. Шановні колеги, практично це буде останній виступ, я буду підводити риску, після цього будуть виступати народні депутати. Вороняк Роман Михайлович, заступник начальника управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Запрошую до слова.
Щиро дякую. Шановні колеги, ну, перш за все, дійсно всі втомилися, але я хочу наголосити, що саме Львівщина, мабуть, є тим форпостом, оскільки у нас знаходиться 62 навчальні заклади, і ми навчаємо 10% від тої кількості учнів, які сьогодні зараз нам показали. Це майже 30 тисяч. Тому ми в першу чергу, освітяни Львівщина, зацікавлені якнайшвидшому прийнятті цього закону. Чому? Бо ми вже самі, випереджуючи закон, почали впроваджувати того, чого в законі немає. Я не буду наголошувати, що саме, але дуже важливі питання, які турбують нас сьогодні, в першу чергу, те я підтримую своїх колег з Вінниччини, Хмельниччини.
Так, може, і закон не потрібно приймати?
Потрібно, але нічого я одразу конкретно наголошую про те, що в законі є стаття, значить, 29, пункт 3, де сказано, що професійно-теоретична, загальнопрофесійна, професійно-практична підготовка студентів, курсантів проводиться на підприємствах, установах, організаціях, закладах. Але не сказано, що за межами України чи за кордоном. Сьогодні Львівщина, яка межує за кордоном, нам потрібно стажування. Ми маємо приклади, нас запрошують торгово-промислові палати Ерфурта, Тюрінгії, Баварії. На жаль, вони сміються з того, що ми не можемо розвивати стажування.